pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
Mă bucur de revedere.
Astăzi ne reauzim în preajma unui psiholog. Am vorbit despre teologi, despre călugări, scriitori, eseiști, filozofi, oameni de știință. Iată că astăzi este rândul unui psiholog să fie subiectul discuției noastre. Nicolae Mărgineanu.
Nicolae Mărgineanu s-a născut în Imperiul Austro-Ungar, sub Franz Josef, în anul 1905, la Obreja, adică în România de azi. A trăit unirea din 1918, a trăit sub trei regi, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai, a prins toate dictaturile din România, cea regală, cea legionară, cea antonesciană și, în final, cea comunistă. Și a murit sub Ceaușescu în anul 1980, la Cluj. A trecut prin școlile din Blaj și Orăștie, a fost student la Cluj, unde profesorul Guangă l-a reținut pe baza unui bun referat de seminar, preparator la Institutul de Psihologie pe care îl conducea. A făcut stagii de specializare postuniversitară la Leipzig, Berlin, Hamburg, Paris, Sorbona, Londra și apoi a plecat ca bursier Rockefeller în Statele Unite la mari universități, Harvard, Columbia, Chicago. Pe urmă, în timp ce parcurgea specializările, își elabora și opera originală de psiholog. În 1948, Mărgineanu a ajuns în închisoare pentru activitatea lui la Asociația Română-Americană, ce a constat în conferințe despre America și în informarea părții americane despre situația Transilvaniei, cu alte cuvinte, fiindcă și-a folosit trecerea pe lângă americani pentru ca Transilvania să revină României. A stat în temniță 16 ani și 2 luni. Când fusese ridicat, copiii lui erau încă mici. La întoarcere, fiul era student la București, iar fiica lui se măritase. Nicolae Mărgineanu a fost o minte lucidă și cu măsură. El judeca lumea prin care a trecut și o cântărea prin tot ceea ce i s-a întâmplat și a concis că viacul ce i-a fost dat să-l trăiască l-ar putea numi viacul zbuciumat. Un veac ce a stat sub semnul lui Hitler și a lui Stalin. Pe un ton cumpănit de om care își ține sufletul curat și își păstrează măsura etică deprinsă de acasă, din satul lui, acest mare psiholog a reușit să scrie tratate savante și să elaboreze teorii în psihologie care și astăzi sunt demne de luat în seamă. Însă, din punct de vedere pur biografic, a fost o victimă de la început până la sfârșit, am putea zice. După ieșirea din închisoare în anul 1965, nu a fost reintegrat în învățământul superior, nu mai putea avea contact cu studenții, a cărui nume le-a rămas lor, studenților, în minte, iată, celor care l-au cunoscut, și n-a mai putut să țină cursuri de psihologie. A ajuns să lucreze ca un simplu muncitor, iar la ieșirea din închisoare, Mărgineanu s-a rugat să-i mai fie dat de la bunul Dumnezeu să trăiască încă atâția ani cât a fost închis. Cineva acolo sus l-a ascultat și după eliberare a mai trăit exact 16 ani. Iertați-mi această lungă introducere.
Lungă și emoționantă în același timp. 16 ani în închisoare, un om cu erudiția, formarea lui academică. Ce risipă.
Da.
De fapt, din spectrul nostru omenesc pare o risipă. Nu putem ignora școala pe care o face 16 ani de închisoare în viața unei.
Sigur. În alta școală a suferinței. De altă parte, nu numai 16 ani de temniță, ci și cei 16 ani ce au urmat au fost ani în care el nu s-a mai putut reintegra. Din motive, sigur, lesne de înțeles, a murit în anii 80, comunismul era prezent fantomatic peste tot, prin urmare i s-au interzis toate posibilitățile lui de a reveni la ceea ce a fost odată. Pur și simplu, ultimii 16 ani a supraviețuit. Dar în acești ani, în anul 1978, deci iată înainte cu 2 ani să se stingă, a reușit să scrie o carte pe care n-a publicat-o atunci, sigur, ea vede lumina tiparului abia după 90. Cartea se numește Mărturii asupra unui veac zbuciumat, care în formula dactilografiată avea 700 de pagini, în care își povestește viața, și o povestește fără patimă. Am parcurs această carte impresionantă. Este o carte scrisă, cum am zis, fără patimă, nu se zice nicio încrâncenare, nicio răzbunare, pur și simplu cu calm, cu calmul unui ardelean.
Resemnare?
Resemnare, da, cu resemnare. Le ia toate ca venite de sus, considerând, el însuși fiind un om foarte credincios, el vine din spectrul greco-catolic, el a și studiat primele cicluri de școală, le-a făcut în mediul greco-catolic de la Blaj. El avea premize să se facă preot, dacă ar fi dorit, fără nicio discuție, dar a apucat, iată, pe această cale, tot în zona umanistă, până la urmă, a psihologiei. Dar oricum, o carte scrisă cu inima, dar nu sesizezi nicio încrâncenare în carte, ci pur și simplu e ca un bunic ce-ți povestește ceva din vremuri de mult apuse.
Ce interesant au lucrat comuniștii, cum au fărâmat atâtea creiere luminate.
Da.
Le-au pur și simplu, au încercat să le spele tot ce au acumulat în anii ăștia și au promovat în funcții cheie și în poziții universitare semidocți.
Da.
Oameni cu studii doar pe hârtie, fără să aibă în niciun caz expunerea la profesorii și universitățile mari ale lumii, așa cum o avea și Nicolae Mărgineanu.
Imaginați-vă că după anul 1965, după eliberarea lui din închisoare, el reușește, el ajunge să fie un simplu locuitor al Clujului, el care a fost o somitate. El se plimbă pe lângă universitatea unde nu mai are acces ca să predea. Mm. El devine un necunoscut. El sigur n-a fost niciodată un necunoscut, pentru că el exista în memoria foștilor lui studenți. Cum să nu? Doar cei care predau atunci, să nu vă îndoiți de asta, erau foștii lui doctoranți, probabil, nu? Adică despre ce vorbim? Și el nu mai are acces în lumea lui. El nu mai poate să se întoarcă, profesional vorbind, acasă. Și își continuă existența în această dimensiune minoră, nu? În această dimensiune marginală, pentru că ce am vrut să spun cu asta? Am vrut să spun că toți care au supraviețuit închisorilor comuniste și au murit în libertate, ei de fapt n-au murit în libertate, ei s-au stins tot într-o formă carcerală sau semicarcerală, pentru că, să ne fie clar și mai ales generația tinerilor care ne ascultă, ei au fost în continuare urmăriți și monitorizați până în ultima clipă a lor, chiar dacă erau în libertate. Ei n-au mai fost niciodată în libertate.
Oare de ce se temea regimul comunist, de aceste creiere?
Da, este teama de omul mai inteligent decât tine, omul care știe mai mult decât tine. Comuniștii au fost suficient de abili ca să înțeleagă că cine deține cunoașterea, deține puterea. Că un om care știe mai mult decât tine, el este mai valoros decât tine, chiar dacă este sărac și lipsit de bunuri, de proprietăți și așa mai departe. De aceea, uitați-vă, vă rog, când doreau să-i sperie și să-i intimideze până când îi arestau și până îi închideau pe acești mari intelectuali, intrau noaptea peste ei în casă și le răsturnau bibliotecile, nu luau cărțile. De uneori căutau anumite cărți, dar nu neapărat căutau întotdeauna. Dar toate cărțile din bibliotecile impresionante ale lor, ne imaginăm case căptușite cu rafturi de bibliotecă, și le răsturnau toate. Ce gest simbolic făceau ei.
Mărgineanu ajunge în închisoare pentru activitatea lui în Asociația Română-Americană.
Da, da.
Adică pentru niște conferințe despre America și în informarea părții americane despre situația Transilvaniei.
Exact.
Îmi pare absurd și aberant să ajungi în închisoare 16 ani pentru că ții niște conferințe despre America.
Și pentru țara ta, mai
pentru țara ta, aperi drepturile țării tale și dorești ca Transilvania să revină României.
Exact, cum a și revenit în 1918, iar el a prins asta, sigur, era foarte tânăr, dar vreau să zic. Iată cum omul acesta ajunge în închisoare, nu pentru o activitate religioasă propriu-zisă, ca să vedem și alte profile, ci ajunge pe un filon, să-i să-l numim politic, într-un fel, sau de angajament civic, poate nu politic neapărat.
Exact, angajament civic.
Da.
Ne prinde bine lecția aceasta. Trăim într-un context în care patriotismul a intrat în derizoriu. Adică, ce să mai aperi?
Da.
Ne vorbim de rău, țara, neamul, nu mai avem valori, nu mai avem cultură, ne
călcăm
în picioare
propriile
noastre.
Cum nu avem valori? Dar noi ce facem la aceste emisiuni?
Cam asta este ceea ce se trăiește la ora actuală. Adică, nu observ un patriotism natural și pasional în rândul
decent,
exact, nu-l remarc în țara noastră. De obicei vorbim de rău. Poate cel mai mult patriotism îl au cei plecați dincolo, cărora le este dor de țară, dar nu atât de dor încât să se întoarcă și să retrăiască umilința de aici.
Ei se ajută cu nostalgia.
Exact. Ceea ce ne învață, ce lecție ne oferă omul acesta este: îndură 16 ani de închisoare din dragoste de țară. Așa da. Că România să fie întregită. E ceva ce merită protejat, ce apărat. Eu cred că aceasta este, spiritual vorbind, atitudinea corectă. Dacă Dumnezeu te-a făcut român, nu e la întâmplare.
Da.
E o identitate pe care ar trebui să ți-o asumi și cu care să o trăiești cu dragoste. Da. Nu e o pledorie neapărat pentru patriotism, dar cred că este o lecție a istoriei pe care ar trebui să o extragem din această poveste de viață.
Dacă generația tânără este atât de nepatriotă, cum o văd și eu, și atât de supărată pe viață și pe țară, o parte din vină o purtăm noi doi, în primul rând, și alții ca noi care ne ascultă. Pentru că nu ne-am făcut timp și nu ne-am luat în serios această misiune de a le vorbi în momentele în care ei vor să ne asculte, că ei nu vor tot timpul să ne asculte, de a le vorbi despre oameni ca Nicolae Mărgineanu și alții care au suferit în temniță, dar care unii dintre ei n-au suferit, n-au ajuns în temnițele comuniste și alții de dinainte de comunism și alții din istorie, începând din Evul Mediu, să le vorbim de brâncoveni, să le vorbim de nume mari și după ce vom rosti aceste nume mari, cu adevărat nume mari, să le arătăm că ei trebuie să se ridice și ei la nivelul acesta, adică ei sunt cumva în continuare acestor oameni mari, prin faptul că sunt români, și trebuie cumva să fie responsabili de acest bagaj, nu? De această moștenire. Poate că și din cauza asta nu sunt patrioți, pentru că nu știu ce moștenire au.
Într-un fel, responsabilitatea ne revine nouă, adulților care nu vorbim despre lucrurile acestea. Prea adesea am împrumutat limbajul presei de scandal, care mediatizează doar derapajele și nu observă ce exemple fabuloase avem în trecut.
Să recunoaștem, istoria este o bună alinare.
Oare alinare ar trebui să o privim în prisma asta? Mă doare povestea acestui om, mă doare într-un anumit sens eșecul lui profesional, deși nu-l putem numi eșec, e o lecție de renunțare la sine foarte mare. Haideți să mergem mai departe pe textul pe care ni-l propunem să-l parcurgem.
Textul ce vi-l propun este din volumul Mărturii asupra unui veac zbuciumat și e un scurt fragment din prima parte a acestui volum, în care autorul, Nicolae Mărgineanu, descrie plecarea la școală. Plecarea la școală la Blaj, adică vorbim de ciclul gimnazial, cum am zice noi astăzi. Înspre sfârșitul veacului trecut, când spunem veacul trecut, aici ne referim la secolul XIX, cumpărăturile de pământ ale țăranilor români au devenit însă așa de mari încât casa magnaților a socotit necesar să vină cu legea dreptului de preemțiune, în virtutea căreia moșia unui grof sau baron putea fi vândută românilor numai dacă statul însuși nu o cumpără. În practică, aplicarea legii s-a dovedit a fi destul de puțin eficientă, deoarece statul, din acea vreme, nu se ocupa cu agricultura, iar cumpărătorii maghiari nu prea se găseau. În schimb, grofii și baronii care vindeau erau foarte mulți. Cu timpul, țăranii mai înstăriți au început să-și trimită și câte un copil la școală pentru a-l face nu numai preot sau învățător care să le urmeze, să le lumineze mintea, ci și medici sau avocați să le apere sănătatea și dreptatea. Este adevărat că numărul acestor copii de țărani trimiși la învățătură mai înaltă era foarte mic. Din satul meu, de pildă, a plecat fratele bunicului dinspre tată, care s-a făcut preot. În generația următoare au plecat doi tineri care s-au făcut învățători. Din generația mea am plecat doar eu. Azi, în schimb, sunt aproape 100. Puține, de altfel, erau sub stăpânirea maghiară și școlile secundare românești. Un liceu la Blaj, al doilea la Brașov și al treilea la Năsăud. Plus un gimnaziu cu 4 clase la Beiuș și un altul la Brad. Institute însutite sunt azi și școlile. Deosebirea este prea mare pentru ca semnificația ei să mai aibă nevoie de comentarii. Ajunși stăpâni în țara lor, țăranii români s-au trudit nu numai să cumpere pământ și să înșghebe frumoase gospodării, ci să-și dea copiii la școală pentru a-i face domni. A fost în ziua de Sfântă Mărie 1916, când mama a plecat în zorii zilei pe jos la Blaj ca să se intereseze de înscrierea mea la internatul liceului, fiindcă, singură cum era, mâncarea la Blaj cu desaga era greu să mi-o aducă săptămânal, așa cum era obiceiul în acea vreme. Tot în zorii zilei am plecat și eu cu vitele la pășune, bucuros, dar și puțin trist, că după 2 săptămâni le voi părăsi. Îmi erau dragi cei patru bouleni ai noștri, împreună cu mama a doi dintre ei, și îi duceam la locurile cele mai bune de păscut. Ciurda satului păștea mai mult prin mijlocul pășunii, unde paza vitelor era mai ușoară, Eu duceam vitele noastre la marginea pășunii, unde iarba era mai frumoasă și, desigur, mai puțin păscută, deoarece teama ca animalele să nu se avânte în porumbul baronului era mare. Joiana, cel mai cuminte dintre bouleni, întindea botul spre mohorul din porumb, iar uneori îl ridica și spre știuletul însuși. Se oprea însă la jumătatea drumului ca să vadă reacțiunea mea. La strigarea mai răstită a numelui său, se lăsa pe gubaș și se îndepărta de ispită, pufăind nervos din nări. Mă văd și acum în carul cu boi, în drum spre Blaj. Ședeam pe strejacul de paie, așezat alături de alimente, iar carul era tras de Joian și de ortacul său de jug, Juncan. Îi mâna blând și domol Badea Dumitru, bătrâna noastră slugă, care dorea să moară în casa noastră. Emoționat părea și el, dar nu atât ca mama și ca mine. Boii, în schimb, rumegau nepăsători. Am plecat cu noaptea în cap și am ajuns odată cu trenul de la orele 9:30, cu care a venit și părintele Busoiu ca să ne dea o mână de ajutor la înscrieri. Cu sprijinul său, formalitățile au fost terminate în câteva minute. Tot el a venit și la librărie ca mama să-mi cumpere cărțile de școală. Au fost vreo 6-7. Timp de 4 ani la Obreja am fost învățat numai din catehism și abecedar. De cele 6-7 cărți, puțin m-am speriat. După înscrierea mea la școală, mama și-a împlinit și o dorință din tinerețe și-a cumpărat o carte de rugăciuni legată în piele neagră și cu o cruce de aur pe ea. Întorcându-se spre preot, a spus: când a fost mic, Nicolae, a fost tare beteag și m-am temut că moare. M-am rugat atunci lui Dumnezeu pentru viața lui și am făcut jurământ să postesc în fiecare an 7 zile dacă îi redă sănătatea. Acum că l-am dat la carte, mă gândesc să mă rog și eu tot din carte, ca să-i dea Dumnezeu noroc și la învățătură. Mama a rămas să ia masa cu nașa mea, care era și nașa ei deoarece a căsătorit-o. Și-a luat apoi rămas bun și a plecat să ajungă carul pe drum, că de mers pe jos era sătulă. Am însoțit-o până la marginea orașului, dar după ce am trecut pe sub podul de cale ferată, mama m-a oprit. Acum, copile, întoarce-te la sălașul tău cel nou. Dar, mamă, pot să mai vin? Să vin chiar până la Obreja, că școala începe numai luni și mâine mă pot întoarce. Asta nu, dragul mamei. Tu cu Obreja ai terminat. Blaj ai vrut, la Blaj te-am adus. Plimbă-te frumos prin oraș și mai uită-te și prin cărți, căci ai văzut ce faine sunt. M-a sărutat apoi în grabă ca să nu-i văd zorii lacrimilor, iar eu să încep să plâng de-a binelea că rămâneam printre străini. După câțiva pași însă m-a strigat și mi-a spus: de aici încolo să asculți de dascălii tăi cu carte, că eu nu te mai putea povățui. Din partea mea însă să nu uiți un sfat, orice vei ajunge tu, poate chiar pătru pop, dragul mamei. Sufletul să ți-l porți curat, ca și cămașa albă pe care ți-o spăl cu mâinile mele ca să mergi duminica la biserică.
Ce frumos și emoționant. Îmi pare rău că se oprește lectura aici.
Dar îi invităm pe ascultători să citească întregul volum.
Da, dacă scopul e să dezvoltăm apetitul pentru lectură al ascultătorilor noștri, testat pe mine, funcționează. Mă gândesc că poate merge și pe ei. Parcă ne vine greu să credem începutul acesta timid dintre Joiana și Juncana, călare pe un strujac de paie, în timp ce cu o mamă atât de simplă pornește unul dintre marii educații ai Europei, o minte luminată.
Care va studia la Harvard, de exemplu.
Exact, exact. În mintea mea, distanța este foarte mare, dar să nu disprețuim începuturile slabe, nici o ipostază și un stadiu al dezvoltării nu e de disprețuit. Ne întoarcem parcă într-o altă lume, o lume din care noi nu mai facem parte, dar în care ne căutăm rădăcinile. Așa erau bunicii noștri, pe aici se plimbau părinții noștri,
da.
Cam asta era lumea lor, astea erau mașinile în care ei se duceau.
Acestea erau ritmurile lor.
Exact. Mergea pe jos mama până la Blaj ca să-l înscrie la școală. Îl lua și pe preot care se asocia
pentru
în acest
demers. Pentru că știa,
demers.
Da, mai bine cum merg treburile, da, da.
Ce diferit de zilele noastre cu înscrierile la școlile în care căutăm mai multe limbi străine și mai multe facilități pe care se le ofere, cele mai renumite, cele mai bune, în care ne ducem odraslele în așa fel încât acestea să beneficieze de cel mai amuzant și antrenant stil de educație. Am pierdut ceva? Am câștigat?
Să nu uităm că acțiunea se întâmpla în anul 1916, să nu pierdem din vedere asta, suntem înainte de anul Unirii, suntem într-o perioadă în care încă Transilvania nu era lipită de țară și să mai prindem un detaliu care ni-l oferă textul, țăranii pe nesimțite și pe nevoite din perspectiva maghiară care domina partea aceasta a României, țăranii începuseră să devină tot mai mulți dintre ei înstăriți. Ăsta e un detaliu care nu prea se spune, să zic așa, sau nu prea se știe, dar autorul nostru are grijă să ni-l ofere. Din cauza că statul nu era interesat să achiziționeze pământurile grofilor, iar maghiarii de asemenea din alte motive nu erau interesați, țăranii au reușit, iată, să se ridice, adică să devină proprietari de pământuri. Să nu uităm că în vremurile acelea nu banii jucau un rol atât de important, nu banii, nu lichiditățile, da? Ci proprietățile. Pentru că cine are carte, are parte, se spunea, dar acolo se referea, vorba aceea vine din Evul Mediu, se referă la cartă, adică titlul de proprietate pe pământ. Cine are carte, se referă la cartea, la titlu de proprietate, nu la carte cum citim noi într-o carte.
Iată cum cei care nu iubesc lectura se simt absolviți de aceasta.
Da, poate mai bine nu spuneam.
Așadar, despre altă carte este cartă, este vorba în acest
simbol. Da, cine are carte are parte de pământ. Da.
Bine descris acest context în care învățăm ce însemna proprietatea pentru acea perioadă. Dintr-o dată, o bucată de pământ te propulsa...
Sigur. Sigur.
Pe scara socială mai sus.
Sigur.
Un fel de avansare într-o multinațională.
Sigur. Da, și era de fapt o mișcare de care oamenii aveau nevoie, țăranii aveau nevoie. Se simțeau deja mai mult decât simpli muncitori, munca nu le-a luat-o nimeni oricum, dar simțeau că e altceva să muncești pământul tău. Odată cu această propulsare, cu această mică înavuțire, ei, țăranii, din vremurile acelea pe care noi uneori îi disprețuim, fără să-i cunoaștem, aveau această mentalitate ca din satul nostru tot timpul, în fiecare generație, câțiva să plece la școală. Nu din fiecare casă plecau la școală. Din generația lui Mărgineanu a plecat numai el. El povestește. Dar din generația bunicului lui, vă dați seama, bunicului, vorbim de secolul XIX aici, deci a plecat fratele bunicului ca să se facă preot. Deci satul era o comunitate, cu adevărat o comunitate, care observa că preotul e aproape să iasă la pensie. Observa că învățătorul nu mai poate. Nu mai poate cu sănătatea, cu vârsta, ori poate un accident, ori o moarte subită. Atunci trebuie să fii tot timpul la adăpost. Și tot timpul din fiecare sat transilvanean, cineva umbla la școală. Evident că nu în satul acela, că nu era școală, ci în Blaj, iată, în Brașov, în așa mai departe. Și faptul acesta să-l observăm, iată, în frumusețea lui. Nevoia de educație, nevoia ca să avem și noi învățători din satul nostru, preot din satul nostru, doctor din satul nostru, după aceea avocat din satul nostru, să ne apere, cum zice autorul, dreptatea și sănătatea.
Interesant adăugarea celor două profesii, pentru că în general se mergea pe preot și învățător.
Da, și apoi s-au dublat cumva. Da.
Da, cele două profesii respectabile care au fost atașate statutului. Despărțirea de mamă, foarte frumos ilustrată, cu multă încărcătură emoțională. Parcă și simt lacrimile mamei, parcă și simt durerea de despărțire și în același timp îndârjirea ei de a fi copilului bine chiar merită să se sacrifice pe ea.
Ce frumoasă lecție! Ce fericite trebuie să fie mamele care ne ascultă acum!
În general, mamele au exercițiul acesta al sacrificiului, dar aici e parcă o treaptă mai sus în sacrificiu, pentru că ea presupune, sacrificiul acesta presupune despărțirea de copil. În contextul în care noi trăim, de multe ori mama rămâne foarte atașată de copil și nu i-ar da drumul ani buni înainte, nici în perioada adultă, din păcate.
Da, făcându-i rău la un moment dat.
Exact, trebuie sancționat lucrul acesta. În perioada aceea de adolescență, când începe să se întâmple separația asta, cu câtă durere și lacrimi și cu câtă anevoie se face separarea.
Și îngrijorare, nu?
Dintre mamă, dintre părinți. Dintre mamă, în mod special, acolo e cordonul umbilical cel mai bine fixat. Așadar, interesant și în același timp emoționant modul în care această mamă alege să se desprindă, nu mai asculta, nu mai am ce povață să-ți dau.
Tu acum zice, ascultă de profesorii tăi, de dascălii tăi, că eu nu mai te pot povățui.
Cu siguranță că mama avea povațe multe, dacă ne-am și oprit în punctul în care ea începe să-i dea exact povețele pe care profesional nu-l mai putea asista pentru că nu avea competențe. Însă din punct de vedere al credinței și al maturității spirituale avea ce să-i spună. Copilul acesta fusese salvat de promisiunile și legămintele ei.
Acesta este, de fapt, miezul fragmentului, mama. Mama care alege să-l trimite la școală, pentru că ea l-a făgăduit lui Dumnezeu. Hai să nu uităm și detaliul ăsta. Zice că când a fost mic, îi zice la părintele, când a fost mic, tare bolnavă a fost, m-am temut că se duce. Dar zice, m-am rugat lui Dumnezeu să-i dea zile, să-i dea viață și de-i dă zile, de-i dă ani. Eu în fiecare an, 7 zile pe an, voi posti. O țărancă, nu?
Ce târguială. Și într-un fel ce amuzant că Dumnezeu se coboară la nivelul acesta de târguială. Nu e nici ofensa, nici nu spune prea mult cât ai pus sau prea puțin, ci acceptă târgul.
Și copilul trăiește și ea postește 7 zile și se roagă în mod intens 7 zile dintr-un an. Acum a venit vremea ca să-l ducă la școală. Îl duce la școală, da, la Blaj, bun, și în contextul înscrierii la școală, cum am citit, numai acum reluăm, își cumpără o carte de rugăciuni învălită în piele și îi zice la preot, mi-am luat cartea asta de rugăciuni că de acum, eu zice, în alea 7 zile vreau să mă rog mai științific, frumos.
Dacă are copilul carte, și eu mă rog din carte.
Și zice, dacă are copilul carte, acum și eu mă voi ruga din carte.
Într-un fel, pare o realizare pe care o are.
Lasă copilul la Blaj, dar se întoarce cu carte de rugăciuni.
Are carte dintr-o dată și ea.
Recunoașteți că s-ar putea face un film? Nu?
E un film în sine.
Dar s-ar putea face, turna
categoric,
un film.
Categoric, da. Categoric, da. Suntem la finalul emisiunii. Filmul nostru se apropie de final. Ar trebui să tragem câteva concluzii din această poveste. Ne găsim atât de departe, din toate punctele de vedere, de acest episod.
De această puritate, nu? Dacă e ultima mea intervenție, aș vrea să le las ascultătorilor această imagine a hainei de duminică. Mama îi spune, eu nu te mai putea povățui, dar nu uita, orice te-ai face, orice ai deveni, iar el chiar a devenit ceva, cineva. Să nu uiți, zice, de ce te-am învățat acasă și să-ți păstrezi sufletul curat, exact așa cum ți-am păstrat eu haina de duminică mereu curată și ți-am spălat-o cu mâinile mele, ca să o ai mereu când te-ai dus duminică dimineața la biserică, să o ai curată. Așa să-ți fie sufletul, cum ți-a fost haina de duminică pe care eu ți-am ținut-o mereu, curată, păstrată pentru duminică. Ce frumoasă imagine, ce frumoasă invitație la a fi un om de caracter.
Cu acest suflet curat, precum cămașa, a intrat 16 ani și 2 luni în închisoare și și-a sfârșit cariera sa academică, în ciuda pregătirii și competențelor sale. Dar în raport cu acest suflet curat, ce contează câteva virgule? Câțiva 16 ani, câțiva ani petrecuți apoi în anonimat, când sufletul lui rămâne curat și îmbrățișează o eternitate.
Singur.
Lucru care atârnă mult mai greu și pe care trebuie să le prețuim. Vă mulțumim tuturor celor care ați ascultat această discuție noastră. Mă rog din tot sufletul să rămâneți așa curați precum cămașa spălată cu mâinile ei de această femeie remarcabilă, care întruchipează parcă întreaga poveste a bunicilor și străbunicilor noștri.
A tuturor mamelor.
A tuturor mamelor, care ne-au făcut cadou credința lor, rugăciunile lor, timpul, lacrimile, dăruirea lor. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.